Jaunais likums par Ukrainas gāzes tirgu tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar Eiropas enerģētikas savienību. Tā galvenais mērķis bija izstrādāt tiesiskos, ekonomiskos un organizatoriskos pamatus dabasgāzes tirgus funkcionēšanai nākotnē. Pašlaik Ukrainā gāzes tirgu galvenokārt kontrolē uzņēmumi, kuri pieder vairākiem ietekmīgiem uzņēmējiem. Kā vēl pirms balsojuma parlamentā norādīja likumprojekta autori, piemēram, oligarham Dmitrijam Firtašam piederošā grupa DF, vien kontrolējot aptuveni 70% tirgus. Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi gāzes tirgumu, balstoties uz brīvu konkurenci un paredzot pienācīgu patērētāju aizsardzību. Tieši tāpēc likumā veiktās izmaiņas nosaka, ka turpmāk apgabalu gāzes uzņēmumu vairs nedrīkstēs bez maksas izmantot valsts gāzes sadales sistēmas. Šādas tiesības šiem uzņēmumiem tika piešķirtas 2012. Gadā, un jau toreiz Ukrainas opozīcija norādīja, ka faktiski strateģiski svarīga infrastruktūra tiek nodota tā brīža prezidenta Viktora Janukoviča draugiem un finansiāliem atbalstītājiem. Tagad Ukrainas varas iestādes cer, ka elektropiegāžu drošība tiks garantēta un nākotnē būs iespējams integrēties Eiropas enerģētikas savienības dalībnieku gāzes tirgos, izveidojot reģionālus gāzes tīklus. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad Ukraina arvien vairāk cenšas mazināt savu atkarību no Krievijas, iepērkot gāzi no partneriem Eiropā. Kā paziņojis kompānijas Naftogaz Ukraini vadītājs Andrejs Kobaļevs, Ukraina ir spēlusi ne tikai lielu soli ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā, bet arī beidzot ir nodrošinājis to, ka Ukrainas gāzes tirgus atbilst 21. Gadsimta prasībām. Ukrainas valdības lēmumu atzinīgi novērtējusi arī Eiropas Savienība, norādot, ka arī turpmāk palīdzēs Ukrainai svarīgo reformu īstenošanā. Turpina Eiropas komisijas pārstāve Anna Kaisa-Itkonene.
The EU is ready to support Ukraine. In the swift implementation of this legislation and all further reforms in line.
Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt Ukrainu, lai īsā laikā ieviestu dzīvē šo likumdošanu un visas pārējās reformas, ko tā ir apņēmusies asociācijas līguma ietveros. Tādējādi tiks vairota gan Ukrainas, gan Eiropas Savienības enerģētiskā drošība. Visaptverošas enerģētiskās drošības reformas ir viens no svarīgākajiem punktiem, par kuriem Ukraina ir vienojusies ar Eiropas Savienību, un tās ir ārkārtīgi svarīgas turpmākai Ukrainas politiskajai un ekonomiskajai stabilizācijai.
Šeit jānorāda, ka likums par gāzes tirgu ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai Ukraina varētu saņemt arī 17,5 miljārdus dolāru lielo starptautiskā valūtas fonda kredītu. Kā ziņo izdevums Zerkaliņa dzieļi, tieši starptautiskā valūtas fonda ietekmē Ukraiņu varas iestādes ir bijušas spiestas pārveidot sākotnēji piedāvāto gāzes tirgus likumu. Vienlaicīgi tiek pieļauts, ka cerēto gāzes cenu samazinājumu vienkāršie patērētāji varētu arī nesagaidīt, jo tagad uz viņu pleciem iespējams gulsies arī izmaksas par gāzes transportēšanu. Kā jau esam ziņojuši pavisam nesen, Ukraina un Krievija vienojās par gāzes piegādes cenām turpmākajiem 3 mēnešiem. Šī cena ir zemāka nekā līdz šim, taču Naftogaz Ukraina norāda, ka Ukrainai tāpat ir nepieciešams aptuveni 1,5 miljārdus dolāru liels finansiāls atbalsts, lai piepildītu pazemes gāzes krātuves un nodrošinātu piegādes Eiropai arī nākamajai ziemas sezonai. Tieši tāpēc Ukraina uzskata, ka Eiropas Savienībai arī vajadzētu iesaistīties šo izdevumu sekšanā. Jāpiebilst, ka jau rīt Berlīnē bija plānotas trīspusējās Krievijas, Ukrainas un Eiropas komisijas gāzes sarunas, taču tās tagad ir atliktas, lai dotu ekspertiem laiku pienācīgāk šīm sarunām sagatavoties. Uģis Lībietis, Latvijas radio.